Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota hiixataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii giddugaleessaa kiloheerzii 837 dambalii gabaabaa kiloheerzii 7175 fi saatalaayitii Arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloheerzii 13810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 buutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka jirtan maratti isin haa dhaggabu. Qophiilee harraaf jennee qindeeffannee isin dhageessisuuf kunuu qilleensarraan isin bira geenyee jirra. Waan harraaf qindeeffanne kana akkuma adeeffatame oduudhaan eegalla. Oduu taasuudhaan gabaasa oduu qabna. Iyyannoon barsiiftoonni yuunivarsiitii Dirreedawaa yuunivarsiichaaf galchanis qaamuma qophii keenyaa harraati. Isa hordofee qophiin dhiiga ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootiif dhangala'aa jiruuf kabajaa haalaan nu jedhus isin bira ga'a. Bokkaamsa miidiyaalee biyya keessaa fi alaa irratti mootummaa wayyaanee raawwatu kan ilaallatu qophii qindeeffannee ni qabna. Innis yeroo isaa eeggatee isin dhaqqaba. Xumura irratti ammoo xalayaan isin dhaggeeffattoota keenya irraa nu ga'ee ni jira. Hundumaa tartiiba isaa eegsisnee isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'aatii qophii keenyaarraaf jennee dhaggeeffadhaa jedhee kanan isin affeeru keessummeessan keessan galgala kanaa Ambaarantuu Gadaatii. Amma yeroon kan oduuti. Oduudhaaf jaal malkaa seena.
Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee fi godina kaaba Shawaa keessatti loltootaa fi ergamtoota wayyaanee irratti tarkaanfii maayii fudhachuusaa beeksise. Walga'iin OPDO gaggeeffamaa ture wal dhibdee fi wal qooduun wal hubannoo tokko malee gudunfamuu maddeen keessa OPDO gabaasan. Komishina poolisii Oromiyaa keessa kohojjetan ilmaan Oromoo hidhamaa fi hordofamaa jiraachuun gabaafame gariin poolisootaa hidhannoo guutuu waliin miliqaa jiran. Radeebuun akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kunniin matoota oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanne keessaa hanga tokko amma oduu bal'inaan. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee fi godina kaaba Shawaa keessatti loltootaa fi ergamtoota wayyaanee irratti tarkaanfii maayii fudhachuusaa beeksise. Odeessi tarkaanfii nu dhaqqabe akka addeessutti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee Boolee naannoo manneen koondominiyeemii Caffee jedhamutti tarkaanfii bitootessa 14 bara 2013 fudhatee loltoota 2 fi lukkeelee sirnichaa 3 ajjeese kanneen biroo 8 ammoo madeesseera. Naannichatti hojiin ijaarsaa addaan cituu fi uummanni loltoota wayyaaneetiin marfamuu oduun nu ga'e kun dabalee addeessa. Haaluma wal fakkaatuun bitootessa 14 bara 2013 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina kaaba Shawaa ona Jiddaa magaalaa Sirxii keessatti tarkaanfii fudhateen poolisoota sirnichaa 2 fi hidhataa magaalichaa 1 ajjeesee jira. Jarreen tarkaanfiin irratti fudhatame kunniin kanneen yeroo dheeraaf uummata naannoo hiraarsaa turan akka ta'an odeessa nu geerraa beekuun danda'ameera. Walga'iin OPDO gaggeeffamaa ture wal dhibdee fi wal qooduun wal hubannoo tokko malee gudunfamuu maddeen keessa OPDO gabaasan. Bitootessa 17 bara 2013 irraa eegalee gaggeeffamaa akka ture walga'iin OPDO ajaja TPLF irraa darbeen daballoonni haaraan hangi tokko filatamanillee walga'ichi wal mufii fi lola guddaan akka addaan bahame gabaasu maddeen keenya. Qorannoo fi gamaagamni hojiiwwan darbanii gaggeeffamuuf kayaalame ta'us walga'ichi akka barbaadamitti deemu hanqachuun wal jeequu walitti bu'insaan akkasumas gareelee adda addaatti wal qooduun walga'ichi akka diigame maddeen keessa OPDO dabaluun gabaasaniiru. Haaluma kanaan garee Alamaayyoo Atoomsaa jalatti Kumaa Dammaqsaa, Muktaar Kadirii fi Asteer Maamoo garee abbaa duulaa jalatti Abiyyi Ahmed Lammaa Magarsaa fiqaadu Tasammaa Tolasaa Gaddafaa Damisee Shittoo Alamaayyoo Ijjiguu fi Warqina Gabayyoo Hoggaataan garee dirribaa kumaa jalatti ammoo Tasfaa'ee Tulluu Bazzuu fi Alamaayyoo Taganuu ta'uun gabaafameera. Haaluma wal fakkaatuun bakka inni hin jirretti garee Juunaddiin Saaddoo jalatti Abrahaam Adulaa Mustafaa Abbaa Simal Nuree Qamarii fi Bakar Shaallee kanneen mufii qaban akka ta'an gabaasaa nugeerraa beekuun danda'ameera. Gamaagama hojiiwwan waggoota darbanii irratti waliigaluu hanqachuun walamantaan dhabamuu miseensonni OPDO sadarkaa gadii hanga olii naannummaa fi malaammaltummaadhaan xaxamu akkasumas sirna bulchiinsaa keessatti aangoo seera malee dhimma ba'uu kanneen jedhan yaadota walgahicha irratti jeequmsaaf sababa ta'anidha. Kana malees Adda Bilisummaa Oromoo caasaa nu keessatti ijaarrateera icciitiin keenyas saaxilamaa jira jechuun wal doorsisuuf akka yaalanis maddeen gabaasaniiru. Walgahii OPDO kanarratti ajaja TPLF irraa darbeen Abbaa Duulaa Gammadaa Kumaa Dammaqsaa fi Girmaa Birruu koree hojii raawwachiiftuu irraa gara koree gidduutti gagadi buufaman hoggaa ta'u dabballoonni haaraan biroon ol guddifamaniiru. OPDO'n rakkoo keessasaa yeroo dheeraadhaaf deemaa jiru furachuu dadhabuun walgahii ihaadiigitti akka qajeele maddeen dabaluun gabaasaniiru. Koomishina poolisii Oromiyaa keessa kohojjetan ilmaan Oromoo hidhamaa fi hordofamaa jiraachuun gabaafame gariin poolisootaa hidhannoo guutuu waliin miliqaa jiran. Maddeen sagalee bilisummaa Oromoo akka gabaasanitti koomishina poolisii Oromiyaa keessa kohojjetan ilmaan Oromoo muudama sadarkaa olaanaa qaban osoo nafiin hidhamaa jiran gariin akka hidhamaniif mootummaa wayyaaneetiin murtaa'e hordofamaa jiran. Komaandar Mulaatuu Ittafaa ka jedhamu qabamee ka hidhame hoggaa ta'u kanneen biroon lakkoofsa guddaa qaban ammoo hordoffii cimaa jalaa akka jiran maddeen ifa godhu. Kanumaan walqabatee poolisoonni hedduun hojii gallakkisaa ka jiran si'a ta'u gariin ammoo hidhannoo guutuu waliin miliqaa jiraachuu gabaasaan maddeen keenya nuungaan ni hubachiisa. Haaluma kanaan poolisoonni ammaaf maqaan isaanii akka ibsamuuf feene walisoorraa lama baaleerraa lama akkasumas qimbibiitirraa lama hidhannoo guutuu waliin miliqaniiru. Kana malees sadarkaa adda addaa irratti kanneen argaman poolisoonni hedduun ammoo hojiirraa ari'amuu maddeen keenya dabaluun gabaasaniiru. Duula ilmaan Oromoo kanneen hissuu fi ariisuu keessatti qooda olaanaa ka qabu koomaandar Tsahaay Nagaash Waldee jedhamu bakka poolisoota hidhamaa fi ari'amaa jiranii dhalattoota saboota birootiin guutaa jiraachuun gabaafameera. Diddaan barattoota Oromoo kadhaabbilee barnootaa olaanoo garaa garaa keessatti galame jabaatee itti fufe. Maddeen keenya akka gabaasanitti barattoon Oromoo dhaabbilee barnootaa garaa garaa keessatti argaman duula hidhaa fi barnoota irraa ari'uu ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamu balaaleffachuun sagalee mormii dhageessuu itti fufaniiru. Yuunivarsiitii Abbaa Miinci Mooraa Caamoo keessatti barattoonni arrabsoon saba Oromoo irratti gaggeeffamu haa dhaabbatu jechuun diddaa jabeessan. Mooraa yuunivarsiitichaa keessatti barataan dhalootaan Tigree ta'e akkuma kanaan dura arrabsoo barattoota Oromoo tuttuqa ka dhageessise hoggaa ta'u barattoonni Oromoo gama isaaniitiin barataan kun mooraa kana keessaa hin aramu taanaan rakkoo dhalatuuf gaafatamaa mootummaa wayyaanee ta'uu hubachiisuun diddaa isaaniitti fufan. Mootummaa wayyaanee waraana federaalaa humna guddaa moorichatti bobbaasuun barataa dhalootaan Tigree ilmaan Oromoo arrabseef golgaa kennaa akka jirtu gabaafame. Haaluma wal fakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii Amboo Meedisiin baratan shira mootummaa wayyaanee kan barattoota meeshaalee barnootaa dhorkachuu bajeta nyaataaf ba'u dhimma siyaasaaf oolfachuu fi duula hidhaa gaggeeffamaa jiru mormuun barnoota dhaaban hanga gaaffii mirgaa kaasan deebii gahaa argatutti diddaa eegalan jabeessanii kan itti fufan ta'us barattoonni ibsaniiru. Gama biraatiin barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa bara kana eebbifamuuf jiran bitootessa 15 bara 2013 sagantaa addaa qopheeffachuun qabsoo bilisummaa Oromoo galii isaa kan maayyiitiin ga'uuf yoomuu jabinaan kan hojjetan ta'uu isaanii addeessan. Sagantaa kanarratti barattoonni hedduun kan argaman si'a ta'u mariin bal'aan dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gaggeeffameera. Dhumarrattis mooraa yuunivarsiitichaa keessa naanno'un sirboota warraaqsaa garaa garaa dhageessisaa turan. Poolisoonni sirna wayyaanee sochii barattoota Oromoo kana dhaabuuf yaalanis itti milkaa'u akka hin dandeenye maddeen keenya naannicha irraa gabaasaniiru. Kanumaan walqabatee mootummaa wayyaanee lakkoofsa basaasotaa fi poolisoota isaa kan yuunivarsiiticha keessaa ol dabaluutu gabaafame. Diddaan barsiisota yuunivarsiitii Dirree Dhawaa kan gaaffii daballii mindaa walqabatee ka'e jabaatee itti fufee barsiisonni yuunivarsiitiilee Haramayaa fi Jijjigaas diddaa kanatti dabalamaa jiran. Yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti barsiisonni damee injiinaringii fi teeknoolojii hanga gaaffii mirgaa kaasan deebii sirna argatutti hojii dhaabanitti kan hin deebine ta'uu hubachiisan. Barsiisonni yuunivarsiitiilee Haramayaa fi Jijjigaas diddaa barsiisota yuunivarsiitii Dirree Dhawaa kanatti dabalamaa akka jiran maddeen dabaluun gabaasaniiru. kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa xalayaa ejjennoo barsiisonni yuunivarsiitii dirreedhaa afaan amaaraan mootummaaf barreessan kamallattoo barsiisota hedduu ofirraa qabu nu dhaqqabe hiikkaasaa qophii keenyaarraa keessatti isiniif dhiyeessinaa hordofaam. Godina Lixashawaa mana barumsaa geedootti diddaan barattootaa jabaa ta'e itti fufee mootummaa wayyaanee barattoota 16 ol qabe mana hidhaatti naquun gabaafame. Bitootessa 16 bara 2013 barattoonni mana barumsaa geedoo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa duula hidhaa barattoota Oromoo irratti gaggeeffamu balaaleffachuun mana barumsaa keessatti hiriira mormii gaggeessan. Barattoonni Oromoo 2 Tolaa Baqqalaa fi Masarat Abarraa jedhaman diddaa barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa geedoo qindeessitan shoora harkeessitoota jedhamuun ukkaanfamuun kadhabamsiifaman hoggaa ta'u kanumaan walqabachuun diddaan barattoota naannichatti gaggeeffamaa ture caalatti jabaatee itti fufeera. Sochii barattoota Oromoo kana gufachiisuuf kanneen tattaafataa turan basaasota sirnichaa maqaa barattootaan mana barumsaa keessatti argaman 20 ol ta'an irrattis tarkaanfii reedichaa fudhatamee jira. Mana barumsaa geedoo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa keessatti sochiin baruu fi barsiisuu 7-2 addaan citee akka jiru maddeen keenya dabaluun gabaasaniiru. Gama biraatiin fiilmiin afaan Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa keessatti akka hin ilaalamne murtii daballoonni wayyaanee dabarsan mormuun barattoonni yuunivarsiitichaas diddaa mul'isaa jiru. Dhaggeeffattoota keenya diddaa barattoota geedoo fi yuunivarsiitii Jimmaa kanarratti gabaasaa qabnu oduu taansinee isiniif dhiyeessina. Oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannes kan hangammaa ture qophiilee keenyaafan hordofaam.
Kun sagalee beelesummaa Oromoo. Kun sagalee beelesummaa Oromoo.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya beeksisa jijjiirraa meetir baandii qabna. Sagaleen bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiiloo heerzii 13,810 irratti tamsa'aa ture gaafa bitooteessa 31 bara 2013 irraa eegalee meetir baandii 22 kiiloo heerzii 13,830 irratti kan tamsa'u ta'uu gamanumaan isin beeksifna.
Kun sagaleen beelesummaa Oromoo. Kun sagaleen.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiiloo heerzii 13,810 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya ittaanee isin bira ga'u gabaasa oduu ta'a. Gabaasni oduu kun diddaa barattoota geedoo fi yuunivarsiitii Jimmaa irratti xiyyeeffata. Dhufaana bu'a.
Hidhaa fi ukkaamsa akkasumas barumsarraa ari'uu fi doorsisi mootummaan wayyaanee barattoota Oromoo irratti hammeessee jiru. Sabboontota barattoota Oromoo qeerroo Oromoo daran diddaa caaluuf isaan kakaasaa jira malee harka kennachiisaa akka hin jirre mormiin dhaabbattoota barnootaa fi manneen barumsaa Oromiyaa garaa garaa keessaa mumullataa jiran ni hubachiisan. Haaluma kanaan bitooteessa 17 bara 2013 irraa jalqabee duula hidhaa fi dararaa mootummaan wayyaane barattoota Oromoo irraan gahaa jiru mormuun barattoonniif qeerroon Oromoo godina Lixashawaa ona Calliyaa geedootti fincila diddaa gabrummaa geggeessaa jiran. Barattoonni Tolaa Baqqalaa fi Masarat Abarraa jedhaman diddaa barattoota Oromoo mana barumsaa geedoo kan kakaasuu fi qindeessu isin shoror keessitoota jedhamuun wayyaaneen ukkaanfamanii eessa buuteen isaanii dhabamee kan jiru hoggaa ta'u diddaa kanaaf barattoota Oromoo mana barumsaa geedoo sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa fincila diddaa gabrummaa mootummaa gabroonfattu wayyaana irratti karaa adda addaan geggeessaa jiraachuu maddeen oduu qeerroo ifa godhu. Haga ilmaan Oromoo hidhamaa jiranii fi ukkaanfamanii fudhataman hin gadhiifamanitti haga waraanni wayyaanee nu irraa kaafamutti hin barannu jechuun bifa qindaa'een fincila diddaa gabrummaa geggeessaa akka jiran maddi oduu qeerroo mirkaneessee jira. Mooraa mana barumsaa geedoo keessatti hiriiruun dhaadannoolee mootummaan cunqursaa wayyaanee nu hin bulchu wayyaaneef ergamtuun isaa OPD'n farra mirga dhala namaa fi farra dimookiraasiiti ololli maqaa filannootiin geggeeffamaa jiruu fi kanaan walqabatee daldalli siyaasaa adeemsifamaa jiru nu irraa dhaabbachuu qaba. ilman oromo mannen hid awiyane keset dararama jiran hatattaman haged ifaman baratoch oromo barumsisanira arya tamajiran garabar mota isanit hadebian kanjeru kan kanafakkatu dagesisun isani dagamera sochi baratota fi hirira kanatu achuf motman wiyane deballotaf basasuta isa baratto tafakkatani jiran bobbasule itmilka akahinjiretu gabafame basasuti wiyane ormumma hinqamne sochi baratota mora man barumsa gedo keset jalqabe kanafashalsuf bobbafaman akeknisani durad abanno qero baratot ormon fashaluch alayu sarkam fire bichairet furatamen mit an guddan arragahuda madden oduqero kanibsan allu makanan erga medina batani kan sochon ergamton wiyane digdematan mit anqamaciman isamudetera sochi worraksa baratot ormo mana barumsa gedo sarkal mafaf qopayna kanat karifatemot man wiyane akuma adaysa humnat amanun waranaf polisaysa mana barumsa gedo sarkal mafaf qopayna kasmas magala gedo tibobbasun baratotaf ummat golaf hidajira shallama abdatafi moti jedaman kan keessatti argaman baratton kudajawultan polisota wiyane kanan qabamani wajira polisi gedot hidamun hirarfamajiran baratton gamaysanitin tarkampin hidaf dorsis nu irretra watamus sochi kenyahin abujechun murmi egalan kanittufani jiran ogatau sirni barufi barsisu mana barumsa gedo sarkal maffaf qopayna torbele maffaf addanchite yakajiru maddi oduqero ifagodera kamabran bitote sekulation barakuma lamaf kudasadi university jimma keset deballoni wiyane hogganton olana yokan senate university jimma taan walgayi oksagege fatanin filmin afan oromo akamora university jimma keset hin agarsifam murten isan dabarsan baratot oromo brat mormif durad abanno cima uma akajiru odun university jimma rabau ifagoda murti filmin afan oromo university jimma keset akahin ilalam deballoni wiyane dabarsan kan ፕሬዝዳንቲን ባረቶታ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ዳዊት ጌታቾ ድርቅ ሲፈመ አከረት መለተስ ኦዱንኩን ደበለው በጭሳ ደበሎት ወያኔ መቃብል ቺንሳን ዩኒቨርሲቲ ጅማ ከሰጅረን ወልገይ ዶክሳ የሮገራገራት ገገፈተኒን ከራይቲን ጉሚ ጉድናፊ ደጋግነሰና አዳፍ አፋን ኦሮሞ ዩኒቨርሲቲ ከሳ ደጠብሲሰኒፍ በለሰነረት ማርያታ ከቱረንት ኢብሰሜ ጥምራረት ሞቱማን ወያኔ እልማን ኦሮሞ ካምሰሂዱ ገረደ በርሱ በርሞተራ አሪውፊ ምርገሰርቡ ዮይናምን ካፊ ምርጋ ኡመት ኦሮሞ ጋፈቻጅሩፍ ዴቢስርና ዮይንከነነ ልማን ኦሮሞ ሰበበ ኦሮሞ ማይሳኒፍ ጋፊ ምርጋ ጋፈተን ቆፋ ፍጤጅሩ ህንሂኩ ዮተ ሙርቲየሮ ገራገራት ገመሲያሳን ድነግደን አዳ አፋኒፍ ሴናን ኡመት ኦሮሞ ረት ደበርሱ ዮይንካፍነ ኑትቀሮን ብልስማ ኦሮሞ ብልስማፍ ዲሞክራሲ ዱጋፈልምኑ ወራክ ፍኒን ሱራ ዱበት ህንዴ ብኑጀቹን እጀና ይሳኔ ፈጎደን ረቶት ዮርሞ ፖሊሶት ዮርሞ ቆናን ብልቶት ዮርሞ ድልድልቱን ሆጅቱን ሞትማ ዋጅራ ለያዳዳከ ሰጀርተኒፊ ወሊገለት ኡመት ዮርሞ ሆጂዋን እንዳአምነ ትንጭለ ወሊገላት ካንሴኑ ተው በክስስ ነጀቹን ሆገንስ ቀሮ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ጎዲና ጅማፍ እሉ አባቦራ ይፈጎደ ጅራ
ንትከ ወንደንደ ጎታ ደበረከ ነገራ ጋራንከ ማስከጀል ወባዲራ ለከ ደንገቴ ሙራቸ ወጂነከጀል ንትከ ወንደንደ ጎታ ደበረከ ነገራ ጋራንከ ማስከጀል ወባዲራ ለከ ደንገቴ ሙራቸ ወጂነከጀል ደንገቴ ሙራቸ ወጂነከጀል ባዲራ ሞክቴ ጅራሞታ
እማሚ ሞክቴ ዳከለራቴ
አባፊ ጣምቶ ገሌ ጅራሞታ
ሸክቲ ቶገሌ ዳከለራቴ
ኢራሎኒ ታገንቲ ትረከ
ሎኔ ታሎሲ ታዲናንል ፈፈቴ
ቶሲ ዳይ ዝንሰም እንዲንዲ
አሄም ባርባዴ ታገንቱ ዳፖባለ
ኢራሎኒ
ሎኔ ዲሎሲ
ልኪ ታሊ
ሰሊና ገሊ
እንዲ ፈንዶ
አጀዱ ገረሪ
እንፈል ማነካኔ ቶኩማኒሪሬ parre pelin somma gantudas mentamre uri gar pumada ika kenya nigna oro miya lape kenya hijarna
kabajamo dagefatto ta kenya kopin kenya malle akumattu fetijira itan sudan kanin sindakav sifnu yanno barsiston university dredwa university chaf galchan kanila latuta kunoti
Barsisoni University Dredawa Institute Technology Yokan Faculty Engineering fi Technology Gafin Mirga Gafatan Debisa Qobsa Ham Margatuti Oji Barsisu Dabu Murte Su Beksan Barsisoni Lakofsan Digdami Saddetan Kunnin Wada Dabali Minda Tasifsu Fif Motumman Senifilal Sudan irradeddeebi'ani gaafii dhiyeessanis waadaa galeef hojiin dhugoomsuu dhabuu mootummichaa mormuudhaan diddaa kana kan gaggeessaa jiran. Barsiisonni kunneen gaafii gaafatanii fi gowwoomsaa irratti raawwatame akkasumas deebisaa dhabuu isaaniitiin tarkaanfii fudhatan yookaan murtii irra gaanis xalayaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 5/2005 Instituutii Teeknoolojii Yuunivarsiitii Dirreedhawaatiif barreessaniin ibsanii jiru. Nutis xalayaa barsiisonni kunneen afaan Amaaraatiin Instituutichaaf barreessan kan maqaa muummee barsiisanii fi mallattoo barsiisota 28 qabu akka itti aanutti afaan Oromootti hiikneerra. Gaafa shanii ji'a 7 bara 2005 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Yuunivarsiitii Dirreedhawaa Instituutii Teeknoolojiitiif Dirreedhawaa dhimmi waa'ee murtii beeksisu. Akkuma beekamu nuti barsiisonni haaraan Instituutii Teeknoolojii gaafii mindaanii fi sadarkaan nuuf haa sirreeffamu irra deddeebinee gaafachaa turuun keenya ni yaadatama. Yeroo sittis murtiin haa kennamuu fi ministeera barumsaa sadarkaa biyyoolessaatti akka adeemsaatti tikfamuu qaba kan jedhu akkuma jirutti ta'e dhaabbileen walfakkaatoon kafalaa jiraachuu isaaniitiif garuu mirkanii yookaan ragaa dhiyeessuun akka nurra jiruu fi bifa walfakkaataa ta'een deebisaan akka nuuf laatamu murtii maayirra gahamuun ni beekama. Kanuma ka'umsa godhachuudhaanis Instituutichi haala mirkaneeffachuu danda'een yuunivarsiitiileen jijjigaa fi haromaayam dabraa dabalatee kafalaa jiraachuu isaanii fi dhaabbileen yeroodhaaf hin kafalles yoo ta'e barsiisota isaanii akkuma sadarkaan mindaa isaanii eeyyamutti hojii akka hojjechiisan mirkaneessuun danda'ameera. Kana bu'uura taasifachuudhaan Instituutichi gaafiin keenya gaafii bu'uuraa ta'uu hubachuu irra dabre waahillan keenya dhaabbilee biroo keessa jiran caalaa dhama'aa garuu ammoo warra kafaltii xiqqaa argatu ta'uun keenya gosa barumsaa barsiisnu fi waliigala qorqalbii keenya yookaan qorqalbii hayyummaa qabnuuf gufuu ta'utti dabale yeroo amma keessa jirru kanatti carraalee nuun fayyadamuu taasisuu danda'anitti akka gargaaramnu barattootaaf koorsilee kennuu keenyaan dura deebisaan akka nuuf laatamuuf irra deebinee gaafachuun keenya ni yaadatama. Kanuma bu'uura taasifatuudhaan Instituutichi gaaf guyyaa 27 ji'a 6 bara 2005 akka lakkoofsa Itoophiyaatti karaa daayireektara saayintifikaatiin gaafilee keenyaaf deebisaa laachuun isaa ni beekama. Qabiyyeen deebisaa kanaa kan waliigalaatis filmaatota 2 kan qabu ta'ee akka armaan gadii kan jedhu ture. Filmaata 1 sirreeffama kafaltii dabraa hunda hammate taasisuudhaaf walgahii boordii eeguu. Filmaata 2 walgahii boordii eeguu hin dandeenyu yoo ta'e ammoo kan baatii gurraan dhalaa dabalatee nuuf herregamuudhaaf garuu ammoo daballiin gurraan dhalaa hanga bitootessa 3 bara 2005 akka lakkoofsa Itoophiyaatti tarrisni maqaa keenyaa faayinaansiif gabaafamee guyyoota keessatti isiniif kafalamuu kan jedhan turan. Waan ta'eefis barsiisonni filmaatota 2 kallattiilee adda addaati erga ilaalleen booda yeroodhaaf lubbuu tursuun barbaachisaa ta'uun isaa waan itti amanameef sababiin isaatis hundumti keenyayyuu rakkoo keessatti waan argamnuuf filmaata 2ffaatti waliigallee adda bahu keenya haqa Instituutichi beekudha. Haa ta'u malee garuu tarrisni maqaa keessanii faayinaansiitti ergama waytas mirkaneeffachuu dandeessu guyyaa jedhamnetti deebiin dirqamatti walgahii boordii eeguu qabdu jedhu laatamuun nu gaddisiisuu isaa caalaa kallattiilee akka filmaataatti kennaman akka shakkiin ilaallu nu dirqee jira. Kana jechuunis karaa tokkoon erga koorsii kennuu eegallee booda hamilee ittiin addaan kutuu dandeenyu akka hin qabne isa dabreerraa hubachuu isaaniitiin yaada koorsii eegalsiisuu qabaachuu isaanii karaa kaaniin ammoo carraalee itti fayyadamuu dandeenyu dabarsuuf yaaduu irraa ta'uu akka danda'an hubanneerra. Waan ta'eefis akka lammitti waan raawwachuu qabnu raawwataa qaama ilaallatu waliin waliigallee fi wal amannee hojjechuuf sobaa fi gowwoomsaan erga deebisaa keenya ta'ee dalagaalee keenya itti aanan kamiifiyyuu haalli wal nu amansiisu waan hin jirreef nutis hojii itti fufuudhaaf walgahii qaama haalan sirreessuu eeguuf kan dirqamnu waan ta'eef guyyaa har'aa bitootessa 5/2005 irraa eegallee kan hojii hin seenne ta'uu keenya qaamni dhimmi ilaallatu akka nuuf beeku sagalee guutuudhaan kan raggaasne ta'uu fi murtii keenyaafis bitamoo akka taanu yookaan akka itti bullu mirkaneessina. Tumsa nuuf taasifamu hundaaf dursinee galateeffanna. Makan barsisota kanneeni mummee isaan barsisan waliin kan armaan gadiiti. Tokko Sanyii Balaachoo Industrial Engineering, lammaffaa Tasfayee Tsaggayee Mechanical Engineering, sadaffaa Kuraabbaachoo Geetaachoo Mechanical Engineering, afraffaa Biraanuu Tolasaa Industrial Engineering, shanaffaa Gadafayee Achaamuu Industrial Engineering, jahaffaa Abrahaalee Gabrayyesuus Electrical Engineering, torbaffaa Solomon Kara'aalam Industrial Engineering, saddeettaffaa Magdas Gubeenaa Mechanical Engineering, saglaffaa Biraanuu Daggafaa Electrical Engineering, kurnaffaa Solomon Haayile Mikaa'el Electrical Engineering, kudha tokkoffaa Nagaasaa Mul'ataa Electrical Engineering, kudha lammaffaa Waldaay Sansiyaa Electrical Engineering, kudha sadaffaa Yoseef Baqqalaa Electrical Engineering, kudha afraffaa Abishikuur Kamaal Civil Engineering, kudha shanaffaa Abrahaa Iyyaasuu Civil Engineering, kudha jahaffaa Malkaamuu Ambaluu Industrial Engineering, kudha torbaffaa Abbabaa Daffaaruu Mechanical Engineering, kudha saddeettaffaa Amsaaluu Atnaafuu Mechanical Engineering, kudha saglaffaa Baayyee Birhaanuu Textile Engineering, digdammaffaa Yeroosana Barraa Civil Engineering, digdami tokkoffaa Zawdee Mugas Civil Engineering, digdami lammaffaa Biniyaam Miyyuu Civil Engineering, digdami sadaffaa Tafarii Lammaa Electrical Engineering, digdami afur Qonjiit Slashii Electrical Engineering, digdami shanaffaa Adaanaa Kaasaa Industrial Engineering, digdami jahaffaa Nagaasaa Ayaazee Textile Engineering, digdami torbaffaa Fantaawun Geetee Industrial Engineering, akkasumas digdami saddeettaffaa Mataakuu Baawwaqaa Mechanical Engineering dha. Diddaan barsiisota yuunivarsiitii Dirreedhawaa kun itti fufuudhaan barsiisota mooraa yuunivarsiitii Dirreedhawaa mara hammachaa jiraachuudha maddeen kan gabaasan. Gaafin dabalii mindaa barsiisonni yuunivarsiitii Dirreedhawaa kaasan kun yuunivarsiitiilee akka Haramayaa fi Jijjigaas kan ga'es yoo ta'u, barsiisonni wal ta'uudhaan Wayyaane irratti gaafii mirgaa kaasuun sirnicha yaaddoo keessa galchanii jiru. Wayyaaneen diddaa barsiisota kanaan baaraguudhaan waraanaa fi basaasota isaa heddummina qaban yuunivarsiitiilee Dirreedhawaa, Haramayaa fi Jijjigaa keessa bobbaasuun gaafii mirgaa barsiisonni kaasan doorsisaa fi sakatta'insaan dura dhaabbachuu fiigurratti akka argamudha maddeen kan ifa godhan.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootii. Qophiin keenya ammas itti fufaa. Dhiiga qabsaa'otaa fi sabboontota Oromoo bilisummaa Oromootiif jecha guyyuu dhangala'aa jiruuf kabajaa haa kenninu. Mata duree qophii keenya itti aanuuti faana bu'a.
Gaafin mirgaa falmiin abbaa biyyummaa ofii mirkaneeffachuu fi hiree ofii murteeffachuuf Oromoon taasisu bu'aa cehii meeqa qaxxaamuree akka cichaan as ga'e walitti himuun kan awwaalee galeetti maal himuun akkuma jedhamu sana waan ta'eef irra deddeebi'uun barbaachisaa miti. Maaliif jennaan ummanni Oromoo wareegama ijoolleen isaa bilisummaa isaatiif kalee hangaarraa kan falaa jirtu waan beekuuf. Gaafii mirga ofiif hiraara du'aa fi hidhaa sabboontotaa fi qabsaa'ota Oromoo kumaatamarra gahaa fi gahee jiru lammii Oromoo kan ta'e sabboonan wallaale hin jiru. Atiqqaatu haa baay'atu sirnoota darbanii kaasee hanga wayyaanee har'aatti namni lammii Oromoo ta'e maatiin isaa, firri isaa fi hiriyaan isaa akkasumas lammiin isaa kan dhiyootti beeku abbootii irree kanaan hin hidhamin, hin dararamin, hin ajjeefamin yookaan kan biyyaa hin baqatin hin jiru sadarkaa jechisiisu irra gahee jira. Bara wayyaanee kan ammoo lammiin Oromoo xiqqaa qabee hanga guddaatti dararamaa, hidhamaa fi ajjeefamaa jira waan ta'eef Oromoo mitii saboonni Itoophiyaa keessa jiranuu ragaa ta'uu ni danda'u. Mootummoonni Habashaa darbaa dabarsaan impaayera Itoophiyaa bitaa turan saboota cunqurfamoo biyyattii keessattuu saba Oromoo irratti xiyyeeffachuun gochaa dabaa fi suukanneessaa tarreessuun hin danda'amne irratti dalaganiiru. Akka Oromoon mataa ol qabatee mirga isaaf hin falmanne masaraa abbootii irree kanarraa kaasee hanga jaleewwan isaanii gahutti wal ta'uun irratti duulaniiru. Waan hamilee Oromoo ni cabsa jedhanii yaadan hunda sobanii dabaan irratti barreessa fi shiraa turaniiru. Maqaa isaa malee maqaa itti baasanii namaa fi lafa isaa waamaniiru. Kan maaliif jedhee xiqqoo mataa ol qabate hunda aqanqaalanii eessa buutee isaa dhabamsiisaa turaniiru. Bara ammaa bara bulchiinsa wayyaanee kana keessa ammoo midhaan Oromoo irra gahu itti dachaa ta'e. Akkuma Oromoon hunduu beeku tooftaan haa jijjiiramu malee dararaan hidhaa fi ajjeechaan akkasumas Oromoota biyyaa godaansisuun bara bittaa wayyaanee kana caalatti itti fufee jira. Sirnoonni darbaa dabarsaan Oromoo irratti olmuudan kun maaf addatti saba Oromoo irratti xiyyeeffatanii hidhaa dararaa fi ajjeechaa raawwatu maaf akka qe'ee isaa dhiisee biyyaa baqatu taasisu jennee yoo ol gaafanne deebiin isaa waan fuullee jirudha. Akka hundi keenyaa quba qabnuu fi akka hayyoonni guyyaa guyyaan dubbachaa fi barreessaa jiranitti lafa isaa gabbataa Oromoo buqqisanii sanyii isaanii qubachiisuu fi kan hafe gurgurachuudha. Lageen bosonaa fi albuudota irraa jalaan Oromiyaan qabdu saamanii madda galii godhachuudha. Hidhaan dararaan ajjeecha fi biyyaa godaansisuun Oromoo irratti weerartoota raawwataa turee fi jiru maddi isaa guddaan hawwii qabeenya isaa dhuunfachuu fi saamanii jiraachuuti. Hawwii isa gabroonfatanii ofii dureessa fi abbaa irree ta'anii jiraachuuti. Qabsoon Oromoon itti jiru immoo diddaa kanaati. Diddaa gabrummaa falmaa bilisummaati. Qabsoon bilisummaa Oromoo kan qabsaa'ota sabboontota hedduu wareegama kaffalchiise fi kaffalchiisaa jiru sirna akkanaa sirna qabeenya keenyaaf jecha nu nyaachaa jiru kana ofirraa buusuufi dhaloota dhufus ta'ee kanarra jiru bilisummaa dhandhamsiisudha. Akka biyya abbaa isaa Oromiyaa keessa kabajaa fi bilisummaan jiraatu abboomsudha. Bilisummaa Oromootiif wareegamni hedduun kaffalamaa tureera. Har'as osoo walirraa hin cinne kaffalamaa jira. Qabsaa'onni Oromoo hedduun dhiiga isaanii dhangalaasaa lafee isaanii cabsaa jiru. Sabboontonni Oromoo mirga uummata isaaniitiif falman hedduunis akkasuma sirna nama nyaataa murna weerartoota fi saamtotaa wayyaaneetiin hidhamaa dararamaa ajjeefamaa fi biyyaa godaansisamaa jiru. Hawaasni Oromoo biyya abbaa isaa saamamuu mormee naannawaa Finfinnee irraa kaasee hanga Oromiyaa bahaa lixaatti kaabaa kibbaatti mana hidhaatti guuramaa jira. Walakkaan eessa buuteen isaa hin beekamu. Hanga roorroo fi cunqursaan jirutti qabsoonis kan jiru waan ta'eef kun itti fufuma qabsoon mul'isa. Dhiyeenyuma kana shira wayyaaneen dalagdeen iddee hedduutti Oromoo irratti akka saboonni biraa duulanii lubbuun namaa baduu fi qabeenyi barbaadaa'u taasifamuun waan ifa jirudha. Oromoon duula shira wayyaaneen xaxame kana ofirraa qolachuuf yaale akkuma hunduu quba qabu goolessaa fi miseensa adda bilisummaa Oromooti jedhamee umrii guutuu hanga du'aattitti murtaa'ee jira. Barattoonni hedduunis yuunivarsiitii adda addaa irraa ari'amanii jiru. Walumaa galatti har'a Oromiyaa keessatti humnaanan sibiitaa wayyaane fi nu hin bittuu sabboontota Oromoo fi qeerroo Oromootiin kan ka'e guyyaa guyyaan dhiiga ilmaan Oromoo hedduuttu dhangalahaa jira. Qonnaan bulaan, horsiisee bulaan, daldalaan, hojjetaan siviil sarvisii barataa fi barsiisan, manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa, kolleejii fi yuunivarsiitii adda addaa qabsaa'otoo fi sabboontota cinaa dhaabbatanii mirga saba isaaniitiif falmaa jiru. Walumaa gala sochiin har'a biyya keessatti uummanni Oromoo itti jiru kan yeroo kamiyyuu caalaa jabaa fi abdachiisadha. Diddaan qonnaan bultoota Oromoo naannawaa Finfinnee tarkaanfiin uummanni lukkeelee fi dabbaloota wayyaanee irratti fudhatu dhugaa kana sirritti calaqqisiisa. Osoo wayyaaneen hidhaa dararaa fi ajjeesaa jirtuu dargaggeessi Oromoo fincila diddaa gabrummaa calqabame jabeessee itti fufuun isaa sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo irra jiru olkaasee mul'isa. Sochii biyya keessatti cimaa dhufe kana hawaasni Oromoo biyya alaa jirus cinaa dhaabbachuu fi waan danda'uun deeggaruun fardii ta'a. Lammiin Oromoo biyya hambaa jiru waan biyya keessatti wayyaaneedhaanis haa ta'u sirnoota sanaan dura turaniin Oromoo irratti raawwatamaa turee fi jiru kan quba hin qabne hin jiru. Biyya abbaa isaa weerartoota saamichaaf dhufan harkatti kuftee mankaraaraa jirti. Kufaatii kana keessaa uummata isaa baasuuf immoo biyya keessa faloo osoo hin jenne walduukaa dhaabbachuun dhimma murteessadha. Namni ani Oromoodhafan qabsaa'a, bilisummaa Oromoofan falma, qabsoo bilisummaa Oromootan deeggara jedhu hunduu waan danda'uun diina irratti qiyyaafachuudha qaba. Waan danda'uun qabsaa'ota bira ejjetee jajjabeessuu qaba. Diina alaa manaa uummata Oromoo goolu dhiisee ofii wal gooluu keessatti qooda fudhachuuf beekumsaa fi qabeenya isaa yeroo fi humna isaa fixuun hojii diinaa hojjechuu akka ta'e beekuu gaafata. Gochaan akkasii immoo seenaa badaa malee seenaa gaarii namaaf kaa'ee darbu hin qabu. Xumurri wal gooluu injifannoo osoo hin taane diinaaf qaawwabanuudha. Uummata ofii dabarsanii diinaaf kennuudha. Kun immoo gongumaa kan lammii Oromoo irraa eegamuu miti. Kan lammii Oromoo irraa eegamu dhiiga sabboontota Oromoo bilisummaa Oromootiif kalee hanga har'aa dhangala'aa jiruuf kabajaa laatanii waan danda'aniin kaayyoo fi akeeka gootawwan Oromoo kan bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa bakkaan gahuudha. Qabsoo bilisummaa utubanii kayyoon qabsaa wanni kufaniif akka galma ga'u tattaafachuudha. Isa kanatu umrii diinaa gabaabsa.
Burana bareentu yalmaan oromicha rakkoteenya eeku tokkummaa bareecha hawaasni wal ta'e gamtaa lafa ka'e maraa qaxxaamuran rakkoo jiraareetu oromoon tokkummaa oromoon tokkummaa.
Dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Mootummaan wayyaanee miidiyaalee biyya keessa fi biyya alaati irratti ukkaamsa adda addaa gaggeessaa jira. Qophiin ittaanee dhiyaatu ukkaamsa inni gaggeessu kana qophii saaxilu ta'a kunooti.
Gabaasaan dhiyeenya kana buufata oduu afaan Ingiliizii fi Arabaan tamsaasu Al Jaziiraadhaan bahee akka ifa godhutti seera farra gooltummaa baanamu Itoophiyaa keessatti hojiirra oolaa jiru wal qabatee miidhaan gaazexeessitoota irra ga'aa jiru ulfaataa ta'e yaaddeessaa ta'aa jiram. Gabaasaan bitooteessa 18 bara 2013 bahe kun duulli Ameerikaan shororkeessitoota irrattiin gaggeessaa jira jettu seerota sagalee gaazexeessitoota gochaa farrummaa mootummaan raawwatu mormanii fi saaxilan ukkaamsuuf oolfamaa jiraniif akkamitti haguuggii ta'aa akka jiru ifa godham. Dhaabbileen mirga pireesii fi gaazexeessitootaaf falman Reporters Without Borders, RSF fi Committee to Protect Journalists CPJ'nis Itoophiyaa keessatti ukkaamsa pireesii fi hiraara hojjettoota pireesii irra gahaa jiruuf seerri farra gooltummaa baanamu bara 2009 keessa bahe gahee guddaa qabaachuu ibsu.
Itoophiyaa keessatti ukkaamsaan gaazexeessotaa fi mirga pireesii irra gahaa jiru yeroo irraa yerootti dabalaa dhufu Faransaa Paaris kan maaddeffate dhaabbanni idil addunyaa mirga pireesiif falmu Reporters Without Borders yookaan RSF jedhamuun ibsam. Dhaabbatichi gabaasaa isaa waggaa kan haala bilisummaa pireesii ilaallatu baaseen biyyoota qorannoon irratti taasifame 179 keessa Itoophiyaan sadarkaa bara dabre irra turte irraa 11 gadi bu'uudhaan 137ffaa irra jiraachuu hubachiisuudhaan ukkaamsaan sirna TPLF'n hammeeffamu saaxilam. CPJ dhaaf gorsaa baha Afrikaa kan ta'e Tom Rhodes yaada Al Jaziiraadhaaf laateen seerri farra goltummaa baanamukun baafamuu fi hojiirra olmaan isaatis seeraan alam. Seerichi keeyyatoota nama waa'ee gareelee sirnichi shororkeessota jedhuunii kanneen mormitootuma sirnichaa ta'anii jechuudha. Waa'ee isaanii nama barreesse kamiyyuu shororkeessaa taasisuu qaba jechuudhaan seericha balaaleffatama. Itti fufuudhaanis wayitaammaa kana ammoo seerri farra goltummaa baanam kun hawaasa muslimaa mirga hoggana amantii isaanii walabummaan filachuuf qaban tikfachuuf jecha karaa nagaa hiriira gaggeessan shororkeessota jechuudhaan ramaduuf oolfachuurra gaheera. Dhimma hedduu gaddisiisaadha jechuun wayyaaneen kanneen gaafii haqaa kaasan seera kanaan golgatee yakkaa jiraachuu saaxila dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n.
Itoophiyaa keessatti ukkaamsaa gaggeeffamurraan gaazexeessitoonni bilisa ta'anii akka gabaasan godhamaniin beekan. Filannoo fakkeessi bara 2005 gaggeeffameen booda lola dhaabbilee bilisummaaf qabsaa'u waliin taasisuu fi fincilli biyyoota Arabaa gara Itoophiyaattis dhufuusaatiin walqabate murni wayyaanii miidiyaaf hojjettoota pireesii ukkaamsaa fi dhiibbaa guddaarraan gahaa jiraachuudha gabaasaaleen kan ifa godhan. Meeshaalee sirnichi itti fayyadamu gurguddoo keessaa tokko falamsiisaa fi heera biyyattii fi seerota idil addunyaan kan wal faalleessu seera farra gooltummaa baanu raggaafateedha. Sirnichi seera kanaanis gaazexeessitoota 11 yakkuun hidhaa cimaa itti muree jira jedha gabaasichi.
Mallas Zeenaawii bara 2009 keessa seera farra shororkeessummaa baanu raggaafate kan jedhu gabaasichi hagayya bara 2012 keessa Mallas Zeenaawii du'us seerri ukkaamsaa kun bulchiinsa Haayilemaariyaam jalattis hojiidhuma irra oolfamaa jiraachuu ibsam. Akka RSFitti biyya gaazexeessota hidhuudhaan Afrikaa keessaa sadarkaa 2ffaarra jirtu Itoophiyaa keessa bara 2007 hanga bara 2012 gaazexeessonni 49 sirnicha dheeffa baqatanii jiru. Wayyaanotaan hidhaan waggaa 5 kan itti murame Re'iyoot Alamuu gaazexeessota hidhaman keessaa takka ta'uu tuqe. Gaazexeessonni lammiilee alaatis seera farra goltummaa wayyaaniin baafatte kanaan golgaa warreen dhaabbilee mormitootaa waliin wal qunnamtan jedhuun yakkamuun hidhaaf saaxilamuu hubachiisa.
Ukkaamsaa fi dararaa biyya keessatti wayyaaniidhaan raawwatamurraa kan ka'e gabaasaaleen hedduun wayita ammaa kana alarraa bahaa jiraachuu ibsaa gabaasaan Aljaziiraam. Cunqursaa fi hiraara miidiyaa walabaa Itoophiyaa muudate kana hunda booda hedduun keenya biyyaa baqanneerraa warreen hidhaa sirnichaa keessa jirrus danuudha. Mootummaan ammallee hiraaraa fi ukkaamsaa isaarraa duubatti kan hin deebine ta'us ummanni ammayyuu barreessaatuma jira jechuudhaan ukkaamsaa fi hiraara wayyaaniin pireesii walabaa fi gaazexeessitoota irraan geessuu fi kutannoo haqa gabaasuudhaaf lammiileen biyyattii qaban ifa godhaa gulaalaan gaazexaa Addis Nagar Taammiraaf Fayyisaa dhimmicha laalchisuudhaan yaada laateen.
Mootummaan wayyaanii imaammata ukkaamsaa pireesii walabaarratti taasisu itti fufuudhaan marsariitii yookaan weebsaayitii buufata oduu Aljaziiraa kan afaan Ingiliizii fi afaan Arabaa ukkaamsuun ifa ta'ee jiram. Sirni wayyaanii ukkaamsaa raawwatu kanarratti yaada laatuu baatus daataan qorannoo Google Aljaziiraa dhaqqabe akka hubachiisutti Itoophiyaa irraa fayyadamni marsariitii Aljaziiraa kan afaan Ingiliffaa adoolessa bara 2012 keessa 50,000 kan ture fulbaana 2012 gara 114 gadi bu'u addeessam. Akkasuma baatii adoolessaa keessa 5371 kan ture tajaajilli weebsaayitii Aljaziiraa afaan Arabaatis fulbaana keessa sadarkaa hin jiru jedhamuun ukkaamsaa sirni TPLF irratti raawwateen 2 gadi bu'utu barame.
Gartuun wayyaanii Aljaziiraa irratti fuulleeffachuun duula ukkaamsaa gaggeessuu kan eegale. Mootummaan wayyaanii dhimma amantii keessa seenuun hawaasni muslimaa bilisa ta'ee hoogganaasaa akka hin filanne danqaa jiraachuu fi lola shira humnoota badiitiin xaxameen walitti bu'iinsa kibba biyyattiitti tahee lubbuu lammiilee hedduu galaafate ilaalchisuudhaan erga gabaaseen booda akka kanneen keessa beekan jedhanitti. Itoophiyaan bara dabre fayyadama onlaayinii to'achuu fi ukkaamsuuf mala baay'ee ammayyaawaa ta'etti dhimma ba'aa jiraachuu kan ibsan CPJ fi RSF tooftaalee kanneen keessaas kan teessoo intarneetii yookiin pirootokoolii intarneetii barbaadame adda baasuu fi ukkaamsuu isa tokko ta'uu eeran. Biyyattiitti dhaabbanni tajaajila intarneetii laatu tokkichi Itiyoo Teelekoom dhuunfaa mootummaa wayyaanii jala jiraachuunsaa immoo rakkoo bu'uuraatii akka dhaabbileen kunneen jedhanitti.
Itoophiyaan biyyoota sooftiweerii odeeffannoo iimeelii namoonni walii erganii basaasu fayyadaman keessaa takka ta'u qorannoon dhiyeenya kana ogeeyyii lamaan ifa ta'e saaxilee jira. Mootummoonni abbootii irree fi gaafii uummataan muddamaa jiran 25 lammiilee dhuma isaanii basaasuuf sooftiweerii kanatti fayyadamaa jiru jedhamee jira. ogeyin software betasa kana qorachun saatilan lamen university toronto mena barum saatim mot diladunya munkje damti qorata security kante morgan marcus borifi university california berkeley barata doctor ma science computer bill mark zakje damanidam softwarein basasukun screeni computera sura kasun hasa yokan chati skype waraibun camera fi microphone banudan akasmas rukutta keyboard di isun odefanno dabarse lata akogeyin lamen raga email ra argan wabe fachudan ifagodanitti
ogeyin lamen spyware kana batich amsa dabrekes argan akajedanitti softwarein kun company britainin yakaitisof ak olfamuf qofajedame gurguramus waita amma kana Ethiopia fi Serbia dabalate biyota digdemishan kesati tuwanna male motuman imma itti bahamun imeli lammile basasa jiram Bahrain Britain India fi USA dabalate biyota finispy yokin software odefanno lammile basasu kanatti imma bahan kan tarisu gabasni arganne Afrika kesa Ethiopia qofti itti fayyadama jiraachu hubachisam Ethiopia te softwarein kun bifa ichitawate en emaili murmitota siyasatti akkehidamu akkata itisura misensota abile murmitota basuf olfamu walin satileram technology mammarani sanduka kesatti devisun kandanda amunattin fakkatu kanjedu Marquez Bor policing technology akkana malifakkad imatti bau barbadu nanu badda garu ammo kubaniyotni daldala technology akkana Motumota farra demokrasi ita mirgota namoma rawachun beka manitti malif gurguru jachun softwarei emaili lamile basasu sirnota akkawayanetti gurguru abile kanneni mormam
Talayat agge fattota
Ashama akam jirtu agge fattota keny amma dabarin kan amsike san ke satike summe famu qopi talayat agge fattota tin angat umura nur dofan afira keny qopi talayat agge fattota rata ka jenne kan egallu walalo gababtu armangadik absa musa adam yusuf direk absorranu irgentam walanu sas akas jedam Sabao motarak absoda dammak situ sabada namusi jallata gurrasi fergisa kanu ofin benelle enyu mabarsisa sirrahu banna halak abso kenya arrat abao nasistu dinotam qabsa musa adam walalo nu irgite kanaf galatomi nu barresu hindagatin Akam jirtu qopestota sagale bilisuma oromo nagako warraksan esinif esa dams esinif gudunfe erge kana dargaggota oromof akkanaf dabarsitan esinga fadajechun damsa mata dure qabso bilisuma fqod dargaggota jedu kannuf ergamo qabsa milki gotuti dire qabso ram damsisas kunotim akuma beekamu ummata kamu keessatti dargaggoonni abdiif utubaa hawaasaa ta'uun beekamu akkasumas humna hawaasa tokko sochoosuu danda'aniif ummaticha keessatti guddina dinagdee siyaasaa argamsiisuuf qooda olaanaa taphachuu danda'anidha. Kun hundumtuu ta'uu kan danda'u garuu dargaggoonni yoo ijaarsa cimaa qabaatanidha. Akka fakkeenyaatti sochii dargaggoota kaaba Afrikaa fi biyyoota Arabaa keessatti waggoota lamaan darban keessa ta'e ilaaluu dandeenya. Dargaggoonni kunneen cunqursaa fi hacuuccaa ummata isaanii irra ga'u dursanii hubatuun karaa ittiin cunqursaa kana ummata isaanii irraa kaasan irratti wal ijaaran. Ijaarsa isaanii jabeeffatuun sagalee tokkoon gaaffii ummata isaanii addunyaa dhageessan. Wareegama qabsuun gaafattus ummata isaanii dura bu'uun kaffalan. Mootummoota abbootiirree ummata isaanii saamaa turan yeroo gabaabduu keessatti gatii isaanii kennaniif humni ummataas hangam akka ga'u hojii mul'isuun seenaa haaraa jaarraa 21ffaa keessa addunyaaf galmeessan. Egaa dargaggoonni Oromoo seenaa jaarraa keenya kana keessa hojjetame irraa maal barachuu qabna jennee of gaafachuu qabna. Akkamittis roorroo jaarraa oliif ummata keenya irratti fe'ame kana irraa kaasne jenne yeroon itti of gaafannu har'a akka ta'e natti mul'ata. Kanaafis bakka jirru kaane harka wal qabachuu qabna. Tokkummaan wal ijaaruus qabna. Diinonni keenya erga walabumaa biyya keenyaaf bilisummaa saba keenyaa sarbanii kaasee nu qoqqooduu imaammata godhatan akkuma sibiila sibiilaan tumu jedhamu gama tokko goranii gama biroo miidhuun humna nu dhorkuu abbalu. Kanaaf nuti dargaggoonni Oromoo shira diinaa kana dura dhaabbatuu qabnaan jedham. Akkuma dargaggoota bara sirna gadaa Oromoo turanii ijaaramne diina biyya keenya nu sarbee jiru kana ofirraa kaasuu qabna. Diina biyya keenya weeraree biyya keenya gurguru waliin dhaabbachuun qabnu. Dantaa yeroofis jennee seenaa booraa dhaloota dhufu dhaalchisuun qabnu. Kanaafuu dargaggoonni Oromoo bakka jirru kaane akkuma dargaggoota Masriif Tuniziyaa wal ijaarre mirga keenya humnaan sarbamne humnaan deeffachuu qabna. Dachii bilisummaan akka irra jiraannu Rabbi irratti nu uume alagaaf dhiisnee baqachuun qabnu. Diina baqannu san ariinee biyya keenya deeffachuu qabna. Kun haqa addunyaan nuuf beektu waan ta'eef biyya keenya diinaaf dhiifnee baqachuu hin qabnu isiniin jedha yaa dargaggoota Oromoo. Mirga abbaa biyyummaa sarbamne deeffachuuf dargaggoonni Oromoo bakka jirru maraa kaane qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu cinaa hiriirree Oromiyaa walaboomte dhaloota dhufu dhaalchisuun dirqama seenaa nurra jirudha. Dhaamsa koo har'aas asuma irrattiin gudunfa galatooma. Qabsaa milkii guutuu dhaamsa kee kanaaf nutis si galateeffanna. Maamilummaan kee cimee itti yaafufuu siin jenna. Dhaggeeffattoota keenya dhaamsi taanu kan nu dhaqqabe yuunivarsiitii Finfinneerraati. Kan nuuf erge sabboonaa Oromoo barataa gadaa sabaa yoo ta'u dhimmi xalayaasaa cunqursaa wayyaaneen barattoota Oromoo irratti raawwatu ilaallata akka taanutti dhiyaata. Arrabsamuu fi xiqqeeffamuu saba Oromoo mormuun barattoonni Oromoo gaaffii mirgaa gaafataniif deebiin argataa jiran hidhamuu barnootarraa ari'amuu darbees ajjeefamuu ta'eera. Kanneen yakka barruu maqaa Oromoo xureessan xiqqeessan akkasumas arrabsan barreessanii barattoota Oromoo tuttuqan seeratti dhiyeessuun dhiifame isinumaatu badii qaba jedhamanii kanneen hidhaman ajjeefaman barnootarraa ari'aman ilmaanuma Oromooti. Dhiyeenya kan ta'aa jirus kanuma mirkaneessa. Kun kan agarsiisu diinummaa sirni wayyaanee ummata Oromoof qabu daangaa darbuusaati. Oromoo duubatti deebisuun mirgasaaf akka hin falmanne gochuuf akka daba kana raawwatu ifaadha. Tarkaanfiin ammeenyaa wayyaanee hangamuu jabaatu falmaa itti jiramurraa kan duubatti hin deebi'amne ta'uu diddaan barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee adda addaa keessaa wayyaanee irratti jabaataa jiru ragaa guddaadha. Yaa barattoota Oromoo hanga yoomitti arrabsamna, tuffatamna, xiqqeeffamna? Hanga yoomitti gaaffii mirgaa kaafnuuf deebii sirnaa dhabnee hidhamna, ari'amna akkasumas ajjeefamna? Kun dhaabbatuu qaba. Innis kan dhaabbatu diddaa eegalle jabeessinee itti fuufuun kabajaa sabummaa keenyaa yoo bakkatti deebifnee fi mirga keenya arganneedha. Gadaa sabaatii yuunivarsiitii Finfinneerra. Gadaa sabaa galatoomii nu barreessuu itti fuufi. Milkoofne gammanne kan diinaan gufanne mooraa qabsoo keessatti tasgabbii uummanne qabsoonis tokkummaadha kan barbaaddu humna taanaan silaas homtuu naman ibdu. Walaloo gabaabduu tana akka gurra dhaggeeffataan geenyuuf kan nuuf ergamu qabsaa Haacaaluu Dirribaa Dirree qabsoorraati. qabsa haacaalu galatomi hirmaannaanke ittiyaafufum dhaggeeffattoota keenya amma immoo maqaa dhaggeeffattoota keenya dhaamsa nu erganii isin dhageessisna barataa jigsaa diinaa fi barattuu lalii sabaamboon yuunivarsiitii finfinneerraa qophiin keessan gaariidhaa ummata keenya sirriitti dammaqsaa jirtu jabaadhaa nuun jedhaniiru galata argadhaa jennaan qabsaa shaanqoo akuushoo abduu haaruun gammachuu danuu abdallaa huseen fayyisaa baajii mujaddiin mohaammed biraanuu deessisaa aabbee qaasim darajee dhaabaa badhaanee sahaaraa umar abdurrahamaan tufaa dabalee fi halkanii kerree hundinuu dirree qabsuurraa sagaleen bilisummaa oromoo gurra ummataati jajjabaadhaa jedhaniiru nutis galatoomaa xalayaa biraa nu barreessuu hin dagatinaa jennaan egan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin xalayaa dhaggeeffattoota har'aaf qindeeffanne kan hangamaatti caqasaa turtaniidha kanneen nu barreessu yookiin yaada keessan nuun gahuu barbaaddan teessoo keenyaan nu erguu dandeessu teessoon keenya mana poostaa SBO PO Box 51 Duwwaa 10 1366 Berlin Germany imeeliin keenya sbo1366@aol.com jedhaa nu ergaa nu dhaqqabam kanadha kanumaan xumurra kanneen nu barreessitanii fi dhaggeeffattoonni keenya marti sagantaa keenya hordoftan galanni keessan bilisummaa ta'u qophii wal fakkaatu kan birootiin hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessa nuuf tura.
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin harraaf jennee kanumaan gaammaa ture hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaatti nuu tura injifannoo uummata Oromoof.